yang terjadi sekarang ini adalah, dan mungkin terjadi di Pati itu adalah, mereka punya mandat elektoral, tapi alpa soal tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Memasuki usia Indonesia yang ke-80, sahabat TCID, beberapa hari menjelang peringatan HUT RI ke-80, ada satu peristiwa yang membuat internet itu lumayan terguncang, quote-unquote. Demonstrasi masyarakat di Pati besar-besaran terjadi, begitu ya. Ini sebagai respons dari kebijakan dinaikannya pajak bumi dan bangunan oleh Bupati di Pati, begitu. Naiknya lumayan gede, 250%, begitu. Ketika kebijakan ini tuh diketok, begitu ya, atau di-announce sama pemerintah, statement Bupati Pati ketika mendengar masyarakat sedikit apa ya, keberatan, begitu, terkesan memancing amarah atau malah menantang, begitu. Karena statementnya adalah, kalau memang masyarakat mau demo 5.000, jangankan cuma 5.000 gitu, 50.000 silakan saja. Saya tidak gentar, saya tidak mundur begitu. Saya akan hadapi. Lalu demonstrasi mulai ada eskalasinya begitu ya, sampai di tanggal 13 Agustus, correct me if I'm wrong. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Pati begitu, sobat TCID. Bupati Pati menyampaikan permintaan maaf atas statement itu. Lalu yang lebih ajaib lagi adalah DPRD Pati itu akan rapat untuk proses pemakzulan begitu. Bahkan masyarakat Pati juga mengatakan kalau misalnya memang sampai dengan dalam waktu dekat tidak ada perubahan, masyarakat di tanggal 20 akan demo lagi begitu, memaksa DPRD untuk adanya proses pemakzulan yang lebih cepat. Nah, ini kan bisa dibilang sih situasi ini tuh lumayan menarik kalau misalnya kita kulik begitu ya. Apakah memang ini tuh bukti suara rakyat benar-benar tidak pernah mati karena terkesan ada represif begitu, atau ada hal-hal lain yang bisa kita kulik? And for this episode di Suara Akademia kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Wasisto Raharjo Jati. Beliau adalah peneliti Pusat Riset Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Halo Mas Wasisto, apa kabar nih Mas?
Halo Mas Mamar dan teman-teman TCID, kabar baik. Semoga kita dalam keadaan baik selalu. Amin.
Amin, 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 amin. Yang nggak baik kayaknya Bupati Pati nih ya, Mas Wasisto ya, karena kayaknya deg-degan begitu ngelihat situasi sekarang dan masyarakat standby banget buat melihat situasi sekarang. Nah,
Betul,
kalau
betul.
Mas Wasisto nih ngelihat situasi di Pati, mungkin dari awal Agustus sampai dengan tanggal 13 kemarin puncaknya nih, what comes to your mind nih Mas, ketika pergerakan masyarakat nih kayaknya geraknya cepat masif gitu Mas, geraknya cepat dan juga masif gitu.
Iya, sebenarnya kan kalau gerakan masyarakat itu dipengaruhi berbagai macam faktor, terutama faktor ekonomi ya, yang kita bisa lihat misalnya soal kelesuan ekonomi, terus daya beli masyarakat menurun. Nah, di saat bersamaan perilaku elit itu tidak banyak berubah, atau mungkin malah justru semakin tidak peduli dengan masyarakat kan. Nah, itu menjadi faktor pertama. Faktor kedua yang bisa kita lihat, kita bisa bisa mengakui bahwa di tengah kelesuan masyarakat yang seperti ini, ada perilaku elit yang itu tidak peduli dengan masyarakatnya. Maksud saya di sini, sosok seorang pemimpin yang itu terpilih karena mandat elektoral, itu harusnya juga memiliki kepekaan secara sosial. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah, dan mungkin terjadi di Pati itu adalah, mereka punya mandat elektoral, tapi alpa soal tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Nah, ini yang saya pikir menjadi faktor kedua yang memicu mengapa kemudian gerakan masyarakat itu menjadi masif ya. Karena lagi-lagi ketidakpekaan ini yang menjadi sumber utamanya.
Tapi kan ini terbagi dua nih Mas Wasisto gitu. Kalau misalnya kita ngelihat obrolan di apa ya di Twitter atau mungkin di sosial media atau mungkin kalau misalnya kita dengerin apa ya overheard obrolan-obrolan di akar rumput begitu di masyarakat gitu kan. Ngelihatnya tuh ada kayak apakah ini tuh ada yang menyebutnya bahwa ini tuh political resistance, bentuk perlawanan politik dari masyarakat begitu ya. Ada juga yang melihat ini tuh sebagai konsep protes moral begitu, karena memang pemimpinnya mengambil kebijakan yang nggak baik, jadi akhirnya jadi konsep protes moral aja nih. Ngeliatnya kalau gimana nih Mas? Apakah salah satunya atau sebenarnya ini kayak gabungan gitu Mas?
Jadi Gini, Mas Mamar dan teman-teman ya, kalau kita mengkerangkai dalam bentuk political resistance atau resistensi politik itu, berarti ada dua bentuk pola yang bisa kita harus tahu ya. Pola berbasis diplomasi sama gerakan fisik, atau dalam ini bisa konflik bersenjata dan sebagainya. Nah, yang kedua ini yang biasanya mengarah ke revolusi. Misalnya kalau kita lihat revolusi Prancis atau mungkin revolusi Timur Tengah. Jadi ada gerakan moral yang itu kemudian memicu friksi bersenjata. Nah, ini yang bisa kita lihat sebagai political resistance. Jadi ada upaya untuk menggulingkan rezim, itu intinya di situ. Nah, kalau protes moral kan dia lebih pada untuk membuka kepekaan atau mungkin di sini untuk mencari keadilan. Nah, misalnya kalau kita lihat di level global itu misal adalah Black Lives Matter atau Me Too Movement atau gerakan-gerakan sejenis yang itu memang tujuannya adalah mencari kesetaraan, mencari keadilan yang mana dia hanya cukup protes di jalan, tidak sampai mengarah ke konflik bersenjata. Nah, jadi kalau kita gunakan dua kerangka ini dalam melihat kasus Pati, saya pikir ini baru protes moral ya, karena masyarakat di sana secara lebih besar itu lebih mengaspirasikan adanya kepekaan, adanya mencari keadilan, yang mana memang ini masih dalam proses permulaan. Apakah kemudian gerakan protes moral ini akan berubah menjadi political resistance? Ya, itu tergantung dari eskalasi di lapangan. Karena memang di sini semua political resistance yang ada di level global itu dimulai dari gerakan protes moral dulu. Jadi kalau misalnya gerakan protes moral ini ditanggapi secara konflik, maka ya nanti akan berujung pada eskalasi yang lebih besar, sehingga nanti memicu konflik yang itu melibatkan senjata atau mungkin yang itu memakan korban banyak, seperti itu.
Kita sekarang geser ke apa ya? Kalau orang-orang sih nyebutnya people power nih, Mas Wasisto begitu. Karena ketika masyarakat Pati ini tuh bangkit begitu ya, menyuarakan dan nggak sedikit begitu, ada yang mengaitkan dengan apa ya? Ini tuh menunjukkan bahwa kesadaran warga terhadap politik jadi lumayan melek gitu. Apakah Mas Wasisto ngeliatnya hal yang sama nih? Jadi kasus di Pati itu tuh membuat kesadaran politik warga jadi lebih tinggi karena statement ini berseliweran gitu di internet nih, Mas.
Kalau konteks people power itu sepanjang yang saya tahu itu memang didasari atas bentuk penerimaan ketidakadilan yang panjang. Artinya dia merupakan proses dari rasa kecewa yang menumpuk, rasa ketidakadilan yang menumpuk, sehingga kemudian itu berkembang dari satu orang ke banyak orang, ke kelompok, kemudian ke massa. Artinya kekecewaan ini dirasakan hampir semua orang. Kalau kita bisa melihat people power misalnya di kasus di Filipina atau mungkin di gerakan tahun 98 ya, itu berawal dari kekecewaan yang semakin besar yang itu kemudian menjadi semacam common feeling. Nah, di kasus Pati ini kan sebenarnya people power itu bukan bukan berasal dari pemicunya kan bukan berasal dari kekecewaan yang panjang ya, itu lebih pada statement bupati sendiri kan, yang itu menjadi pemicunya. Jadi pemantiknya itu justru dari elitnya malah. Ini yang menarik karena people power itu biasanya terjadi ketika kebijakan telah berlaku. Nah, ini kebijakan belum berlaku tapi sudah melakukan gerakan. Jadi memang kalau kita bisa melihat Pati ini memberikan contoh varian baru people power ya, karena gerakan yang ini terjadi sebelum kebijakan itu dimulai. Nah, jadi kalau boleh dibilang memang ini lebih pada gerakan bukan people power kalau dalam konsep teoretik ya, tapi lebih pada gerakan protes sih, atau mungkin civil disobedience lah, karena memang tujuannya kan untuk mengoreksi kebijakan. Jadi kalau dikatakan people power, saya pikir belum ya. Ini lebih pada apa civil disobedience atau mungkin moral protes yang saya pikir ini lebih pada upaya reaktif dari warga terhadap kebijakan yang mau diputuskan seperti itu, Mas.
Bisa dibilang sih kalau misalnya ngelihat situasi di Pati itu artinya begini ya Mas Fasisto, respon publik yang berjamaah itu yang sebenarnya muncul belum di level people power tapi moral protes dengan apa ya, power yang kuat ya kalau misalnya kita ngelihat secara theoretically ya Mas ya.
Iya, karena kan kita melihat secara garis besar kan kebijakan ini datang di saat kondisi yang tidak tepat gitu loh. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan di poin pertama bahwa kita mengalami kelesuan ekonomi di mana-mana, pengangguran banyak, kemudian lapangan kerja itu banyak melakukan PHK, dan di satu sisi pajak itu makin tinggi diwacanakan dan itu yang memicu kemarahan kan akhirnya, karena di satu sisi publik itu sudah menghadapi ketekanan ekonomi, masih menghadapi tekanan dari pemerintah. Jadi memang dalam konteks ini ya, ini lebih pada gerakan protes. Dan ini sih kalau kalau kita analogikan dengan gerakan-gerakan yang lebih besar di Barat ya, misalnya Revolusi Prancis atau mungkin mana revolusi industri atau mungkin juga revolusi Amerika Serikat, itu kan juga berasal dari pajak sebenarnya. Jadi kalau kita melihat memang kita belum sampai pada level revolusi ya. Ini karena lebih pada aksi protes. Cuman kalau ini kemudian nanti tidak dikoreksi kebijakannya, ya publik akan semakin tambah marah lagi. Jadi memang ini menjadi semacam wake up call ya bagi bagi elit ya bahwa jangan semena-mena bikin kebijakan di saat kondisi seperti ini.
I see. Menarik kalau misalnya kita sekarang ngomongin tentang wake up call dan juga apa yang terjadi di Pati plus di beberapa daerah lain. Karena kan ternyata nggak cuma Pati ya yang naikin PBB yang ratusan persen begitu, Mas. Ada kalau misalnya buka di sosial media tuh Cirebon bisa kayak lebih dari 250% gitu atau daerah-daerah lain. Nah, Pati ini kan kalau kita let's try to follow the discussions in social media nih, Mas Fasti, gitu. Banyak yang bilang kan bahwa apa yang dilakukan di Pati ini salah satu tanda keberhasilan publik bisa mendorong accountability nih buat elit-elit ke depannya kalau kerja tuh yang benar. Bikin kebijakan yang benar dan komunikasi publik yang benar. Apakah ini juga jadi apa ya? Salah satu titik terang untuk mempengaruhi kebijakan daerah di tempat-tempat lain begitu Mas untuk tidak asbun gitu. Jadi elit ini tuh bisa ngelihat watchdog-nya banyak nih dalam tanda petik gitu Mas.
Jadi kalau secara makro begini, praktek desentralisasi atau dalam hal ini otonomi daerah di Indonesia itu memang tidak lagi murni seperti sebelumnya, Mas Muammar dan teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya itu pemerintah daerah itu punya kewenangan lebih dalam mengatur rumah tangga sendiri, sekarang ini makin lama makin tersentralisasi ke pusat. Dan ini yang membuat banyak pemerintah daerah itu akhirnya mengikuti kehendak pusat. Nah, ini anomali pertama. Anomali kedua, Pemda itu sebagian besar 70% PAD-nya dari dana pusat. Jadi dua hal ini yang membuat kenapa di banyak tempat itu Pemdanya tidak itu malah berjarak dengan masyarakatnya ketika sudah terpilih, karena mereka terbebani berbagai macam agenda pusat, tugas perbantuan, tugas asistensi, dan lain sebagainya. Nah, tentu di sini yang membuat Pemda-Pemda sekarang ini kurang begitu inovatif dalam menyelenggarakan pemerintahan. Artinya di sini mereka lebih menjalankan fungsi normatif. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus Pati, ya ini adalah bentuk dari implikasi sentralisasi yang terjadi sekarang ini, di mana Pemda atau mungkin elit daerah itu makin makin menyusu ke pusat, sehingga mereka tidak kembali ke akar ketika sudah terpilih. Dan Saya pikir ini yang menjadi koreksi ya terhadap pelaksanaan desentralisasi kita dalam konteks hari ini, di mana banyak di daerah itu akhirnya memiliki kepekaan yang kurang kepada masyarakatnya karena mereka terbebani dengan banyak sekali tugas administrasi. Nah, di satu sisi, masyarakat itu juga ingin mendapatkan layanan publik yang memadai.
Ya. Yeah.
Mereka harus mengadu kemana? Jadi di sini kemudian saya pikir posisi Pemda atau elit lokal itu mendapatkan posisi yang dilematis antara mereka harus harus menjalankan fungsi sebagai perwakilan pusat di daerah, tapi mereka juga yang terdepan untuk menghadapi masyarakat di tengah kondisi efisiensi sekarang ini, di mana kalau kita lihat nota keuangan kemarin kan potongannya cukup gede ya,
Betul.
transfer daerah. Dan mau nggak mau ya sektor yang bisa kita lihat ya sektor pendapatan daerah, misalnya pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak reklame, yaitu yang selama ini menjadi sumber pendapatan daerah. Nah, kalau daerahnya itu misalnya seperti Jakarta, mereka punya BUMD, mereka nggak akan mungkin menaikkan PBB. Cuman masalahnya di banyak daerah di Indonesia, yang mana itu katakanlah BUMD-nya tidak berkembang atau mungkin belum berkembang, salah satu cara efektif ya naikkan pajak bumi bangunan, karena yang namanya tanah itu kan selalu naik harganya, Mas.
Betul.
Dan ini yang menjadi sumber pendapatan yang stabil di mata elit lokal. Dan ini pula yang membuat mereka itu tidak tahu bagaimana kemudian masyarakat itu harus membayar pajak tiap bulan dan sebagainya. Sehingga disinilah saya pikir ada gap komunikasi dalam konteks ini, Mas.
Nah, kebijakan yang ajaib kan tidak hanya terjadi di Pati ya. Kita quote
Ya.
unquote ajaib nih Mas gitu. Karena banyak daerah soal pemungutan pajak ini tuh sepertinya mulai mencuat begitu karena mungkin aksi di Pati yang besar jadi akhirnya memang kesorot kan. Nah, apa yang terjadi di Pati itu dianggap model check and balance buat oleh beberapa pihak gitu. Ini check and balance yang berhasil. Kita bisa nggak ya bilang bahwa apa yang terjadi di Pati, suara rakyat, the way they apa ya arguing about the policies yang dilakukan itu tuh bisa jadi model partisipasi publik yang ideal di daerah lain nih Mas, bisa di-implied juga atau justru malah membawa resiko politisasi yang berlebihan nih Mas?
Ya, sebenarnya kalau karakteristik masyarakat di tiap daerah itu kan punya keunikan masing-masing. Artinya kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa konteks Pati itu akan sama dengan daerah lain. Tapi yang perlu kita lihat begini, tingkat kritisisme masyarakat, tingkat partisipasi itu memang tergantung dari seberapa mereka itu terdampak dengan satu kebijakan. Di banyak tempat yang pernah saya datangi, masyarakat itu akan resisten, akan bergejolak manakala sumber penghidupan yang sangat dekat dengan mereka itu terganggu. Dimanapun yang kita lihat itu, ketika yang disinggung itu adalah sumber ekonomi ekstraktif yang itu merupakan mata pencaharian terbesar di semua kabupaten kota di Indonesia. Ketika itu disinggung atau mungkin terganggu, maka masyarakat pun akan bergejolak. Karena memang di sebagian besar konteks perekonomian informal ini yang menjadi mata pencaharian masyarakat di kabupaten kota. Nah, jadi model checks and balances itu saya pikir masih sebatas insidental ya, Mas Muamar. Karena di sini kan konteksnya adalah masyarakat itu bergerak, masyarakat itu aktif kalau misalnya mereka terdisrupsi sumber penghidupannya. Tapi kalaupun itu tidak terganggu, masyarakat tidak akan reaktif seperti ini. Jadi memang kalau kita bisa melihat checks and balances di level informal itu terjadi manakala ada bentuk intervensi atau mungkin kewenangan-kewenangan dari pemerintah terhadap sumber ekonomi yang itu masih menjadi sumber kehidupan utama seperti itu.
Oke. Okay. Nah, Kalau kita berbicara soal kasus Pate ini nih Mas, kan kayaknya si publik kalau misalnya udah mulai diserang begitu ya, dan juga terganggu periuknya kan pasti akan bergerak secara masif dan bersama-sama nih. Tapi ada juga permasalahan mengenai komunikasi publik yang sepertinya menjadi sorotan untuk para elit baik di level nasional ataupun level daerah begitu Mas. Ya, ada bikin publik bertanya-tanya gitu soal statement dari para elit. Kalau menurut Mas Wasisto nih, apa ya yang bisa dipelajari pemerintah daerah, mungkin daerah pemerintah pusat gitu, dari gerakan ini dalam hal komunikasi publik nih. Terus juga mungkin pelajaran apa ya soal pelibatan masyarakat gitu. Ada nggak yang bisa dipelajari dari kasus di Pati ini nih, Mas?
Jadi kalau kita lihat kan memang pola komunikasi pejabat sekarang ini kan cenderung tes ombak kan, testing the water, yang mana itu selalu mengandalkan pernyataan-pernyataan yang itu ambigu sehingga kemudian menjadi polemik yang kontroversial di masyarakat. Baru setelah itu akan melakukan apologi dan time is healing, seperti itulah polanya yang kita lihat selama ini. Nah, saya pikir pola yang seperti ini kurang bagus ya dalam dalam demokrasi sekarang ini, di mana komunikasi yang bagus itu komunikasi yang dua arah. Komunikasi yang dua arah, yang mana pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Nah, yang kita lihat selama ini kan komunikasi itu cenderung satu arah. Dan celakanya lagi banyak menggunakan menginterpretasikan bahwa mereka terpilih karena pemilu. Padahal di sini yang kita lihat, mandat elektoral itu tidaklah cukup untuk menilai suatu orang itu akan bertahan lama di kekuasaan gitu loh. Di sini yang perlu kita lihat ada elemen lain yang perlu dipelajari, bahwa yang namanya mandat elektoral itu ya melayani gitu loh. Dan esensi serving the people ini yang saya pikir hilang ya dalam komunikasi pejabat hari ini, di mana mereka cenderung membenarkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan atas nama publik seperti itu. Padahal kita perlu bertanya, ini publik yang mana gitu loh. Publik sekarang itu kalau yang marah itu lebih dari 100 orang itu sudah massa itu, dan itu berarti ada yang salah dengan pemerintah seperti itu. Jadi memang di sini yang hilang dari komunikasi publik kita itu, komunikasi publik dari pemerintah itu adalah kepekaan dan kemanusiaan ya, di mana mereka itu yang tadi kita sebut ya cenderung testing the water, tapi tidak tidak melakukan apa ya koreksi menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang telah mereka buat. Dan ini saya pikir menjadi menjadi suatu permasalahan tersendiri ya dalam konteks hari ini ya, di mana harusnya dalam proses demokrasi yang matang itu ada forum dialog, forum komunikasi multilateral, tapi justru sekarang ini banyak pejabat, entah itu nasional maupun daerah, itu alergi dengan kritik. Yang mana ini saya pikir menjadi pertanda bahwa kita mengalami kemunduran demokrasi ketika publik itu melakukan protes, melakukan resistensi dianggap sebagai pembangkangan, berarti ada yang salah dengan pola komunikasi para pejabat hari ini yang cenderung setelah mereka menjabat, setelah mereka berkuasa, itu malah membenarkan apa yang mereka katakan sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan publik seperti itu.
Kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir nih, Mas Wasisto. Dengan situasi yang ada sekarang gitu ya, Pati itu menjadi contoh di mana ketika masyarakat itu disenggol, apalagi yang dekat banget sama kehidupannya, mereka bisa bergabung menjadi satu dan akhirnya menjadi kekuatan yang bisa melawan gitu dengan pemerintah. Tapi kan ada ketakutan juga di publik bahwa ketika masyarakat berkumpul itu bisa jadi ditunggangi gitu sama elit-elit yang lain atau mungkin musuh politik begitu nih Mas. Gimana nih cara buat memastikan ketika masyarakat bersatu untuk melawan hal-hal yang dianggap merugikan publik gitu ya, tidak disalahgunakan untuk tujuan politik jangka pendek nih Mas Wasisto?
Ya, saya pikir kalau dalam konteks politik ya, itu kan free rider itu selalu ada ya. Free rider untuk menunggangi sesuatu selalu ada. Cuman di sini kan yang perlu kita garis bawahi itu leader yang hadir itu apakah mereka terlibat langsung atau tidak langsung seperti itu. Nah, kalau dalam konteks gerakan massa yang terjadi di Pati atau daerah lain, memang tidak memungkiri adanya kehadiran free rider itu. Karena yang namanya kepentingan politik itu kan selalu dipupuk dari hal-hal yang kecil seperti ini kan. Yang itu akan nanti menumbuhkan pemimpin populis, kemudian terpilih dan sebagainya. Nah, cara memastikannya tentu di sini adalah bagaimana kemudian masyarakat itu mengidentifikasi masing-masing personil ya yang ikut dalam demo. Kira-kira ada irisan partisan nggak dengan elit lain atau mungkin ada kepentingan politik tertentu nggak? Karena momen politik seperti ini kan momen politik yang sangat menguntungkan sebenarnya. Karena satu sisi itu akan diingat sebagai memori kolektif bagi publik lokal bahwa bahwa kehadiran seorang yang itu membawa konsep ratu adil itu akan muncul. Yang kedua, mengapa menguntungkan lagi? Karena situasi seperti sekarang ini, di mana protes di mana-mana itu muncul, seseorang yang bisa menarasikan itu sebagai bentuk apa ya, demokrasi dari bawah atau mungkin dari lain sebagainya itu akan menjadi katro politik. Nah, saya pikir di sini yang perlu kita lihat bagaimana masyarakat lokal itu mulai mencoba menelisik ya siapa saja yang itu berkepentingan dan tidak berkepentingan dalam hal ini ya. Maksudnya di sini kan mereka perlu melakukan identifikasi secara kolektif ya supaya tersaring itu siapa yang memang membawa agenda politik untuk tahun-tahun depan atau ini memang murni untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat karena dalam konteks gerakan itu kan ibarat sebuah payung besar semua orang tuh bisa bergabung seperti itu dan ini yang menjadi dilema dalam sebuah gerakan politik ya karena tidak hanya gerakan moral tapi juga gerakan politik gerakan terselubung juga ada gitu, seperti itu yang ini yang saya pikir agak sulit untuk memilah dan memilih ini apakah memang ini murni atau ada kepentingan tertentu seperti itu.
Baik, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir saya nih, Mas. Ketika gerakan di Pati ini tuh burst gitu ya, banyak yang bilang bahwa suara publik itu pada akhirnya masih eksis di tengah keraguan dan keraguan banyak pihak gitu yang bilang kayaknya masyarakat udah mulai makin apatis nih sama apa yang kejadian di politik begitu. Yang dipikirkan hanya yang penting hidupku selamat, aku bisa makan, dan apa yang dilakukan di Pati, apa yang terjadi di Pati itu tuh menunjukkan bahwa ada sign publik itu tuh masih aware dan suara rakyat tuh nggak pernah mati. Jadi kayak para politisi atau pemerintah tuh harus apa ya memperhatikan rakyat juga kalau bisa tidak mau terjadi hal yang di Pati. What do you think about that kind of statement, Mas?
Ya, saya pikir kalau namanya gerakan yang itu dibangun atas kepekaan politik warga itu tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah hilang ya. Karena satu sisi kan sebenarnya masyarakat di daerah itu kalau pemimpinnya baik itu juga tidak akan demo seperti itu. Itu kan analoginya sederhana seperti itu. Nah, masalahnya di konteks hari ini kan adalah masyarakat itu tidak hanya sekedar urusan ekonomi saja yang menjadi faktor tekanan kan sosial juga dan sebagainya. Jadi kalau pemimpin itu tidak mengadres masalah ini secara komprehensif, gerakan itu akan menjadi benih-benih yang akan meletup setiap saat karena yang kita lihat di sini kan tantangan sosial ekonomi kan makin besar dari hari ke hari dan memang disinilah yang saya pikir dibutuhkan kepekaan bagi pemimpin ya untuk terus memantau dan memonitoring apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi problematika yang belum selesai. Karena kalau masalah sosial ekonomi ini terus bergulir di masyarakat menjadi bola salju, ya itu akan membentuk gerakan yang lebih besar lagi. Karena satu gerakan itu akan menjadi cermin bagi daerah lain untuk bergejolak pula seperti itu. Jadi saya pikir gerakan di Pati ini menjadi semacam wake up call ya bagaimana sebuah daerah itu atau sebuah masyarakat di daerah yang selama ini dikatakan apatis itu bisa bergejolak kalau misalnya pemimpinnya nggak peduli dengan apa yang mereka rasakan selama ini, apalagi di tengah kondisi sekarang ini kan. Jadi memang ini menjadi semacam early warning ya bagi elit dimanapun, nasional maupun daerah, supaya hati-hati dalam buat kebijakan dan hati-hati dalam buat statement ya. Karena kedua itu kan sangat sensitif bagi bagi masyarakat hari ini seperti itu. Kalau mereka melakukan misleading dalam pernyataan atau mungkin membuat kebijakan yang tidak peka, ya siap-siap saja kemudian gerakan akan muncul kembali yang lebih besar seperti itu, Mas.
Nah, Mas Sosisto, kita udah di penghujung obrolan ini dari
Ya.
obrolan yang kita bahas tadi begitu ya. Ini kan lumayan menarik begitu bahwa berawal dari protes moral bisa jadi ini bisa apa ya, tergulung dalam tanda petik menjadi isu yang lebih besar begitu, dan masyarakat juga sebenarnya kalau di apa ya, dipantik atau dipancing terhadap hal-hal yang sifatnya udah dekat dan kehidupan yang mendasar kayaknya bakal bisa bergerak kapan aja gitu. Selama tidak ada penanganan yang oke, eskalasinya bisa jadi bakal jadi lebih besar. Nah, mungkin ada yang terlupakan, Mas, atau mungkin yang belum sempat disampaikan dari topik obrolan kita soal kasus di Pati dan juga kekuatan publik ini, Mas?
Mungkin kalau kita bisa lihat lagi kekuatan politik publik ini kan berasal dari kesenjangan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Ini yang menjadi pekerjaan rumah terbesar saat ini ya, di mana ketika masyarakat itu tidak diberi akses untuk membuat perumusan kebijakan, maka itulah yang akan menimbulkan bibit-bibit kecewaan yang akan makin besar. Itu pertama. Yang kedua, pentingnya sebuah partisipasi yang bermakna itu sangat sangat penting sekali dalam pembuatan kebijakan. Meaningful participation. Ini kan sesuatu yang hilang dalam dalam satu dekade ini kan, di mana kebijakan itu dibuat secara gerasa-gerusu dalam waktu beberapa hari, tidak peka dengan masyarakat. Nah, ini yang akan menjadi pemantik masyarakat untuk terus bergejolak. Misalnya gerakan mahasiswa kemarin yang kita bisa lihat di mana-mana. Itu kan karena tidak adanya meaningful participation. Yang ketiga, saya pikir komunikasi publik pejabat ini perlu diperbaiki total ya. Karena dimanapun ketika pejabat itu berkuasa, mereka itu pelayan masyarakat. Itu esensi yang hilang dalam dalam konteks hari ini. Di mana mereka cenderung self-serving people, tapi tidak mau melayani masyarakatnya sendiri. Nah, ini yang saya pikir perlu menjadi penekanan ya, bahwa esensi melayani itu yang harus ditegakkan kembali dalam diri setiap pejabat, sehingga masyarakat pun tidak akan bergejolak seperti hari ini terjadi, seperti itu.
Obrolan yang menarik, semoga bisa segera terselesaikan ya masalah di Pati begitu, masyarakat adem, pemerintahan bisa berjalan dengan lebih baik lagi, dan juga publik bisa dilayani dengan oke. Kalau begitu, Mas Wasisto, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini, Mas. It's such an honor buat ngobrol kali ini.
Terima kasih atas undangannya, Mas.
Oke, semoga kita bisa ngobrol lagi ya, Mas ya, ke
Siap.
depan-depannya dengan topik-topik yang lain.
Siap.
Kalau begitu, Sobat Isi ID, it's a wrap for this episode. Thank you so much for listening this topic, begitu ya. Kasih rating yang oke di Suara Akademi kali ini via Spotify. Kalau emang suka di YouTube juga bisa kasih like. If you want to join the discussions atau mau ngasih opini kamu, join di kolom komen. Saya Muammar Syarif signing out. I'll see you on next episode. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademi. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.